Μέσα σε αυτά τα οποία μας διδάσκει αυτή η περίοδος, τα μεγάλα γεγονότα των μεγάλων αυτών παραβολών, τελών Φαρισαίου, ασώτου, κρίσεως, εξώσεως, είμαι θα τώρα της μεγάλης αυτής περίοδου, που και αυτή βέβαια έχει τα δικά της να μας υπενθυμίσει και να μας διδάξει. Μέσα από όλα αυτά τα οποία προσφέρει αυτή η περίοδος, ανασύρω κάτι που θα ήθελα να το μιλήσω ιδιαιτέρως, διότι έχει ειδικών σκοπών που έχει τοποθετηθεί. Είναι υπόθεση των προγιασμένων ακολουθιών. Δεν ξέρω αν σας έχει ποτέ στα σοβαρά απασχολήσει αυτή η χειρονομία της Εκκλησίας. Αν ετέθει ερώτημα στον εαυτό σας, από τον εαυτό σας, γιατί άραγε, τι σκοπόν έχουν και τι είναι αυτό που λέγεται προγιασμένοι. Διότι έστω και αν ο άνθρωπος παρακολουθήσει μια προγιασμένη ακολουθία, όπως συνέβη χθες που το πρώτον παρουσίασε η περίοδος προγιασμένη, δεν έχει να ωφεληθεί εάν δεν ξέρει να εκμεταλλευτεί αυτή την ημέρα. Πήγανε άνθρωποι χθες την προγιασμένη, παρακολούθησαν μια καταληκτική ωραία ακολουθία και πήραν και μερικό αντίδωρο στο τέλος και έφυγαν. Επέτυχαν. Εν σχέση με τον σκοπό που έχει θεσπιστεί, επέτυχαν, έκαναν το σωστό. Όταν ο άνθρωπος δεν ξέρει ή αν ξέρει δεν πράττει, είναι διπλά ένοχος. Και διότι δεν ενδιαφέρθει να μάθει και διότι προσβάλλει αυτό το οποίο ο Θεός του προσφέρει για το δικό του το όφελος. Εάν αναζητήσει κανείς να βρει την αιτία, είναι παράξενος η απάντηση και δημιουργεί για πολλούς ανθρώπους ηλαρότητα. Ο σκοπός της προηγιασμένης ακολουθίας είναι η πείκνωση της Θείας Κοινωνίας. Διότι κατά την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής δεν γίνεται κανονική λειτουργία, διότι είναι χαρμόσυνο γεγονός και η περίοδος είναι πένθυμος και θα είναι οξύμορο να χαιρόμεθα σε στιγμή πένθους. Και διότι δεν αρκεί δυο φορές τη βδομάδα, δηλαδή Σάββατο και Κυριακή, που επιτρέπεται η κανονική λειτουργία, δεν αρκεί, λέγω, το να κοινωνεί ο άνθρωπος δυο φορές μόνο τη βδομάδα. Γι' αυτό ακριβώς επενοήθη να φυλάσσεται προηγιασμένος άρτος και ίνος και να σερβίρεται ούτως υπήν και σε δύο άλλες ημέρες της εβδομάδος να γίνουν τουλάχιστον 4 φορές. Σκεφτείτε τώρα από εδώ και κάτω ποια η θέση του ανθρώπου και τι λόγο έχει να δώσει ο άνθρωπος εκείνη τη ημέρα. Διότι εμείς πιστεύουμε ότι μπορούμε μόνοι μας με την καλή μας καρδιά, με τα έργα μας τα καλά, να πάμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Είναι λάθος. Το αίμα του Ιησού Χριστού είναι εκείνο το οποίο τελειοποιεί την ψυχή και την κάνει κατάλληλον για τη βασιλεία των ουρανών. Γιατί πρόκειται περί βασιλείας. Ο άνθρωπος λοιπόν που τη Θεία Κοινωνία την έχει για κοκά, την έχει για κρασάκι και για μελάκι και για χρόνια πολλά και για χρυσό δοντάκι μόνον, ή για χρόνια πολλά και του χρόνου που ακούμε κατά τη Μεγάλη Πέμπτη ή μια-δυο άλλες μεγάλες ημέρες, Χριστουγέννων, 15 Αύγουστο κλπ. Οι άνθρωποι, λέω, που την έχουν για αυτόν τον λόγον και μόνον, δεν μπορούν να τα καταλάβουν αυτά που τους υπενθυμίζει η Εκκλησία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και δεν μπορεί ο άνθρωπος να βρει καμιά δικαιολογία. Ο Σατανάς, ο οποίος γνωρίζει τι γίνεται, δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει τον Άγιο Βοστρινό, όταν έδεσε το διάβολο και τον ερώτησε τι φοβάται από τους Ορθοδόξους, είπε ότι φοβάται το βάπτισμα, τον Τίμιο Σταυρό και τη Θεία Κοινωνία. Και αν λέει εσείς ξέρετε τι είπαν από τη Θεία Κοινωνία και την παίρνετε, εμείς λέει δεν θα είχαμε καμιά θέση μαζί σας. Θα είχαμε ήδη διαλυθεί, θα είχαμε φύγει πριν μας διώξει. Αλλά δεν ξέρετε τι είναι αυτό. Και στέκονται οι άνθρωποι και γίνονται άγγελοι τη Μεγάλη Πέμπτη και σατανάδες τη Μεγάλη Παρασκευή. Άγγελοι όλοι τη Μεγάλη Πέμπτη. Άγιοι όλοι. Κερουβίμ και Σεραφείμ τη Μεγάλη Πέμπτη. Σε εορτές αυτές γίνονται όλοι Άγιοι. Το Πάσχα όμως δεν είναι άξι. Διακαινήσιμο δεν είναι άξι. Όλο το χρόνο δεν είναι άξιμοι. Γίνονται την Μεγάλη Πέμπτη Άγιοι. Αυτομάτως σε μια νύχτα σπάνε το τσούφλιο και βγαίνουν από μέσα χρυσαλίδες. Να κοινωνήσουν. Είναι πλάνη. Και η πλάνη δεν πρέπει να συνεχίζεται. Εγώ μια και επέτρεψε η αγαθότης του Θεού να κάνω αυτή τη μικρή διακονία, είμαι υποχρεωμένος και πάλι να το υπενθυμίσω αυτό το πράγμα, αυτό που κατεξοχήν σας έδωσα σαν σύνθημα για τον καινούριο χρόνο. Πλησιάστε στο Άγιο Ποτήριο. Κοινωνούσατε μία, κάντε τις δύο. Κοινωνούσατε δύο, κάντε τις τέσσερις. Κοινωνούσατε τέσσερις, κάντε τις οκτώ. Κοινωνούσατε 20 φορές, κάντε τις 40. Κοινωνούσατε 200, κάντε τις 400. Τότε μόνον και την αμαρτία θα αποφύγουμε και θα δημιουργήσουμε προϋποθέσεις για τη βασιλεία. Όχι για αμπελοχώραφα, για τη βασιλεία των ουρανών. Βασιλεία δεν γίνεται με τα έργα μόνον, αλλά με την πίστη και με το Άγιο Ποτήριο. Το Άγιο Ποτήριο είναι εκείνο που αλλάζει την φύση του ανθρώπου. Και ο άνθρωπος για δυο λόγους δεν προσέρχεται. Δεν θέλει να σταματήσει την αμαρτία ή από κακώς εννοουμένη υπερευλάβιαν. Υπερευλάβιαν. Είμαι ικανός. Σοβαρά. Θα γίνεις ικανός για να πάρεις την Θεία Κοινωνία. Δηλαδή θα γίνεις καλά για να πάρεις το φάρμακο. Πολύ αστείος είσαι. Το πιστεύεις ότι είναι το φάρμακο της ψυχής σου και είναι για τους αρρώστους τα φάρμακα. Πιστεύεις ότι η Εκκλησία είναι νοσοκομείο, έχει γιατρό και δίδει φάρμακα. Θα πας λοιπόν εκεί να γίνεις καλά. Αν περιμένεις να γίνεις καλά χωρίς φάρμακο, τότε είσαι αστείος να πας στο νοσοκομείο και να ζητήσεις γιατρό και φάρμακα. Και εντούτοις, ο άνθρωπος ο οποίος φημίζεται σήμερα για την εξυπνάδα του, είναι πολύ ανακόλουθος και αστείος σε αυτό το θέμα. Τον ξεγελά ο Σατανάς και δημιουργεί μια υπερευλάβεια. Το έκαμε και ο Πέτρος αυτό, όταν ο Χριστός μας του είπε να του πλύνει τα πόδια. Αδύνατον, λέει. Αδύνατον. Αδύνατον για σένα αυτό, Πέτρε. Αδύνατον και για μένα να σε κρατήσω κοντά μου. Ορίστε. Και ο όταν είδε ότι τον έδιωχνε, δεν έχει θέση με τεμού. Τι υπενθυμίζε? Όχι, λέει, τα πόδια και το κεφάλι και όλο το σώμα, λέει, να μου πλύνεις, προκειμένου να φύγω από κοντά σου. Άσε λοιπόν τις εξυπνάδες σου. Άνθρωπε, άφησε τις εξυπνάδες σου. Αλλά μένουμε στο θέλημά μας εμείς. Δεν θέλω να κάνουμε υπακοή. Δεν είναι ένα θέμα αυτό, αγαπητοί μου, που μπορεί ο καθένας να το παρακάμψει με τον τρόπο το δικό του. Έχετε ποτέ εγκύψει να δείτε τι λέει για τα θέματα αυτά ο Θεός, ο οποίος εθέστησε το μυστήριο? Γιατί το εθέστησε? Για να το βεβηλώνουμε εμείς? Για να μας κολλάζει, για να μας σώζει? Για να μας σώζει. Πώς λοιπόν θα δικαιολογηθεί? Ένας τρόπος είναι: ή θα σταματήσουμε την αμαρτία, ή θα αμαρτάνουμε και δεν θα προσερχόμεθα. Αλλά διότι δεν θέλουμε να ανιστέψουμε, δεν θέλουμε να εγκρατευτούμε, να γκρεμίσουμε τον παράνομο κρεβάτι, να κόψουμε τον παράνομο θεσμό, να στερήσουμε τις σύντονές μας, τον κόσμο κλπ. Είναι φυσικό τότε να ελεγχόμεθα και να μην μπορούμε να πάμε στη Θεία Κοινωνία. Ξέρετε ότι ένα 3% εκκλησιάζεται? Το ξέρετε? Ξέρετε ότι το 97% των χριστιανών δεν εκκλησιάζονται? Τι κάνουνε κατά αυτά? Βουλεντούνε, ξεφαντώνουνε, πορνεύουνε, μισεύουνε, χορεύουνε, διαβολεύουνε. Δεν άκουσαν μέχρι σήμερα το 95% των Ορθοδόξων χριστιανών τι λένε τα κείμενα της εκκλησίας αυτές τις μέρες? Βρετοκοπούνε όλα τα βράδια. Διάβολος έχει ανοίξει το δικό του το τριώδιο και απαγορεύει στους υπηκόους του να ακούσουν τη διδασκαλία του ξυλοκαρφωμένου, όπως τον λέγει. Μα πάτε, λέει ο Χριστός, δεν σας εκβιάζω. Εγώ είπα, όσοι θέλει ο πίσω μου έλθει, δεν εκβιάζω κανέναν. Θα τα συζητήσουμε όμως κάποτε που στο σταυροδρόμι θα συναντηθούμε. Ο άνθρωπος ο σημερινός πιστεύει ότι είναι πολύ έξυπνος. Και είναι έξυπνος, αλλά για την απώλειά του, όχι για τη σωτηρία του. Και θα είναι ευχής έργων την εξυπνάδα αυτή να τη μετατρέψει και να τη χρησιμοποιήσει για τη σωτηρία του. Να σας μεταφέρω τη γνώμη της Εκκλησίας για τους ανθρώπους οι οποίοι δεν κοινωνούν εφόσον πάνε στην Εκκλησία. Είτε είναι κληρικοί, είτε είναι λαϊκοί. Διότι δυστυχώς υπάρχει και μεταξύ των κληρικών η γνώμη ότι πρέπει να κοινωνούν μόνο όταν λειτουργούν. Έχουν λάθος. Υπάρχουν κανόνες που τους αφορίζουν. Δεν εννοείται άλλωστε ο κληρικός να πάει στην Εκκλησία και να μην λειτουργήσει. Αν πραγματικά αγαπά τον Χριστό και αν πραγματικά καταλαβαίνει και ξέρει τι είναι όταν λειτουργεί. Το να καταπιάνεσαι με τον Θεό σου είναι μεγάλο πράγμα. Το να καταπιάνεσαι υποχρεωτικά στη βαρδιά σου είναι μικρό πράγμα. Το να κοινωνείς και όταν δεν λειτουργείς είναι μεγάλο πράγμα. Το να μην κοινωνείς όταν δεν λειτουργείς είναι κακό πράγμα. Οι Άγιοι Απόστολοι έχουν προλάβει την κατάσταση με δύο κανόνες. Δεν είναι σύνοδος, δεν είναι κάποιος πατήρ ανεξέλεγκτος που όλοι εμείνησαν δια Πνεύματος Αγίου. Ομιλούν οι Άγιοι Απόστολοι για το σοβαρό αυτό θέμα της Θείας Κοινωνίας. Θα διαβάζω τον 8ο κανόνα των Αποστολικών. Λέγει: ή της επίσκοπος ή πρεσβύτερος ή διάκονος ή εκ του τάγματος εκ του καταλόγου του ιερατικού. Ποιος είναι ο κατάλογος ιερατικός, ξέρετε? Το ιερατείον χωρίζεται σε ανώτερον και σε κατώτερον. Η ανώτερη κληρική είναι ο επίσκοπος, ο πρεσβύτερος ο διάκονος. Η κατώτερη κληρική είναι υποδιάκονος, αναγνώστης, ψάλτης. Ο ψάλτης υπάγεται στον κλήρο. Δεν εννοείται, δεν δέχεται η Εκκλησία, αν πραγματικά στέκεται καλά, να ανέβει να ψάλει κάποιος ο οποίος δεν έχει κουράν. Ούτε να εισέλθει στο ιερό, να έχει δικαίωμα. Ούτε να αναγνώσει ο αναγνώστης. Υπάγεται στον κατώτερον κλήρον ή εκ του καταλόγου του ιερατικού. Δεν ομιλώ για τις γυναίκες που ψάλλουνε. Τι τις περιμένει. Δεν ομιλώ για τις γυναίκες που εισέχονται στο ιερό να καθαρίσουν δήθεν, διότι τους είπε ο πάτερ. Να στείλει την πρεσβυτέρα του ο πάτερ. Να στείλει την κόρη του ο πάτερ. Ή να πάρει άνθρωπο αρσενικό να μπαίνει μέσα, δεν κάνει ο ίδιος τη δουλειά. Εσύ δεν θα πεις μέσα. Θα δώσει λόγο στο Θεό μια μέρα. Το ιερό είναι μόνο της ιερεύς συμβατών. Για κανέναν άλλον δεν είναι. Θα βρεθούν μια μέρα εκεί μπροστά όλα αυτά τα οποία σας λέγω, τα οποία θεωρούνται υπερβολικά σήμερα. Γι' αυτό έφυγε ο Θεός. Γι' αυτό απεμακρύνθηκε ο Θεός και η χάρη του Θεού. Είτε λοιπόν αν κάποιος επίσκοπος ή πρεσβύτερος ή διάκονος ή εκ του καταλόγου του ιερατικού προσφοράς γενωμένης μη μεταλάβει την αιτίαν υπάτο. Ορίστε αδελφέ, έλα εδώ πάτερ, έλα εδώ σεβασμιότατε, γιατί δεν κοινωνείς. Θα πεις την αιτία. Έπαθα μία ονείρωξη, δεν μπορώ να προσέλθω. Είμαι υποκανόνα, δεν μπορώ να προσέλθω. Θα πεις αιτία. Και αν η εύλογος, αν στέκει, συγγνώμη στην χανέτα. Καλώς, κάθε. Ή δε μη λέγει, εάν αποφύγει δε λέγει, αφοριζέστο. Ο θέτιος βλάβης γενόμενος το λαό και υπόνοιαν εμποιήσας κατά του προσυνέγκατος, ως μη υγιός ανενέγκατος. Βλέπουν οι άλλοι. Α, ο δεσπότης δεν γινωνεί, κάτι ξέρει για αυτόν που κάνει τη λειτουργία. Δεν γινωνώ κι εγώ. Ο τάδε δεν γινωνεί, ο άλλος δεν γινωνεί. Κατηγορείς εκείνον ο οποίος κάνει τη λειτουργία και κατ' επέκταση εκείνον δια του οποίου αγιάζει τα τιμία δώρα σε καλή. Αυτόν τον Χριστό. Ο 8ος αποστολικός κανόν τα λέγει αυτά. Θα πει κανείς. Α, αυτά είναι για τους παπάδες. Όπως όταν γύρισα κι εγώ εις Χριστόν και πήγαινα συχνά στην Θεία Κοινωνία, έλεγαν οι γυναίκες απ' έξω. Πάει για παπάς αυτός. Τα είναι για τους παπάδες, δεν είναι για μας τους λαϊκούς. Καταλάβατε. Αλλά μας έχει πιάσει και μας. Στον αμέσως κατόπιν κανόνα, τον ένατον, τον θήτα κανόνα των Αποστολικών, διαβάζουμε τα εξής. Πάντα, όχι μερικούς, πάντα, τους ισιώντας πιστούς και των γραφών ακούοντας. Ακούς το Ευαγγέλιο, θα ακούς τον Απόστολο, θα ακούς τα κείμενα, θα ακούς το ψαλτήρι που ακούει αυτά που λέει η Εκκλησία μέσα. Μη παραμένοντας δε την προσευχή και την Αγία Μεταλήψη, ή φεύγει γρηγορότερα ή δεν κάθεσε να κοινωνήσει, όσα ταξία ανεμποιούντας η Εκκλησία αφορίζεσαι χρή. Άντε να το ζήσεις. Ή πήγαινε να διορθώσεις τώρα τους Αγίους Αποστόλους. Η δε εναντιοχία σύνοδος στο δεύτερο της κανόνα γράφει περίπου τα εξής, και αυτή με τον τρόπο της. Πάντα στους ισιώντας στην Εκκλησία και τον ιερόγραφον ακούοντας, μη κοινωνούντας δε ευχή σάμα το λαό ή αποστρεφωμένους στην μετάληψη, για κάποιον λόγο αποστρέφεται της ευχαριστίας, κατά την αταξίαν τούτους αποβλήτους γίνεται της Εκκλησίας. Τους βγάλετε, θα τους ξεχωρίσετε, θα τους αφορίσετε. Έως αν εξομολογησάμενος και εξομολογησάμενοι και δείξαντες καρπούς μετανοίας και παρακαλέσαντες την χινδυνηθώση συγγνώμη. Αυτοί λέει πρέπει να εξομολογηθούν να ταπεινωθούν και αν συγχωρηθούν, βρεθούν δηλαδή δικαιολογισμένες οι αιτίες που δεν προσήρθαν στη Θεία Κοινωνία, πήγαν στην Εκκλησία και δεν εκοινώνησαν, τότε έχει καλώς, όμως θα κάνουν κανόνα για να γυρίσουν πίσω να μπουν στην Εκκλησία. Τα καταλαβαίνει ο άνθρωπος αυτά? Δεν τα καταλαβαίνει. Γιατί δεν τα καταλαβαίνει? Είτε διότι, επαναλαμβάνω, δεν θέλει να σταματήσει την αμαρτία του, είτε διότι είναι κακός οδηγημένος. Υπάρχει και η άγνοια. Κακός οδηγημένος. Δεν ενδιαφέρει. Έμαθε πολλά πράγματα, έμαθε επιστήμες, έμαθε να πάει στο φεγγάρι, αλλά αυτά δεν τα άμαθε. Τα θεώρησε διαδευτερεύοντα. Ενδιαφέρει ότι αφορούν τη σάρκα του και όχι ότι αφορούν το πνεύμα του. Αν διαβάσουμε στις πράξεις των Αποστόλων, θα βρούμε στο δεύτερο κεφάλαιο ότι ήσαν προσκατερούντες στη διδαχή τη κλάση του Άρτου και μετελάμβανον κάθε μέρα με ταφελότητος καρδίας. Πάντοτε λέει ήσαν στο κήρυγμα, πάντοτε που γίνατε η Θεία Λειτουργία και εκλούσαν τον Άρτον και κοινωνούσαν κάθε μέρα ένα φιλότητος καρδίας. Πότε ενίστευαν? Όταν ήταν νηστεία. Και πότε δεν ενίστευαν? Όταν δεν ήταν νηστεία. Και πότε κοινωνούσαν? Κάθε φορά που βρισκόταν στην Εκκλησία. Άλλο η νηστεία, άλλο η Θεία Κοινωνία. Διότι δεν έφαγες λάδι τη Μεγάλη Τετάρτη, εσύ γνώμη μπορεί να κοινωνήσει τη Μεγάλη Πέμπτη? Σατανάς έφαγε ποτέ λάδι? Δεν έφαγε ποτέ λάδι. Μπορεί να κοινωνήσει? Δεν μπορεί να κοινωνήσει. Θα νηστεύω τις ημέρες που νηστεύω και δεν θα νηστεύω τις ημέρες που δεν θα νηστεύω. Θα κοινωνώ όμως εάν δεν έχω αμαρτία. Γιατί πολλοί σκοντάφτουν στο σημείο αυτό. Σκοντάφτουν. Και έχετε απόψε σας, αυτό είναι κάτι που απασχολεί και αυτό το Άγιον Όρος ακόμη. Παρότι κοινωνούν στο Άγιον Όρος το Σάββατο, δεν κοινωνούν την Κυριακή. Και κοινωνούν το Σάββατο, διότι θα φάνε λάδι σε ρηπίν και δεν μπορούν να κοινωνήσουν την Κυριακή. Καθήν στιγμή κοινωνούν τρεις φορές τη βδομάδα. Κοινωνούν Τρίτη, κοινωνούν Πέμπτη, κοινωνούν Σάββατο. Δεν κοινωνούν όμως Κυριακή. Τους έχει και εκεί όχι τόσο ακριβώς. Έπρεπε και την Κυριακή να κοινωνούν. Δεν είναι δική μου γνώμη, δεν είναι δική μου γνώμη, είναι γνώμη του Μεγάλου Βασιλείου. Ακούστε την πώς έχει. Ερωτήσε ο Μέγας Βασίλειος, αναφορικός με τη Θεία Κοινωνία, πόσες φορές μπορεί να κοινωνεί ο άνθρωπος. Και απήντησε, γραπτός, υπάρχει επιστολή προς πατρικία, γραπτός και λέει, «Ημείς μέντιγε τέταρτον καθεκάστην εβδομάδα κοινωνούμεν». Εις τέσσερις φορές τη βδομάδα λέει κοινωνούμεν. «Εν τη Κυριακή, εν τη Τετράδη, εν τη Παρασκευή και το Σαββάτο». Κοινωνούν και το Σάββατο. Κοινωνούν και την Κυριακή όμως. Σάββατο αν τον νηστέψεις για να κοινωνείς την Κυριακή, πρέπει να φοριστείς, γιατί δεν νηστεύεται το Σάββατο. Όλα τα Σάββατα καταλύονται. Άρα δεν είναι θέμα τέτοιο. Ότι διότι δεν ενίσεψε φαϊσλάι το Σάββατο δεν μπορεί να κοινωνήσει την Κυριακή. Να στερηθεί στη Θεία Κοινωνία γιατί έφαγε λάδι. Την ημέρα που η ίδια η Εκκλησία σου λέει ότι πρέπει να φας, διότι αν δεν φας θα αφορήσω. Αφορίζεται ο άνθρωπος που νηστεύει το Σάββατο. Όλα τα Σάββατα καταλύονται πλην του Μεγάλου Σαββάτου. Και υπάρχει κανόν που αφορίζει όσοι βρεθούν να νηστεύουν Σάββατο και Κυριακή. Και προσθέτει. Και εν τες άλλες ημέρες, εκτός Τετάρτη, Παρασκευή, Σαββάτου και Κυριακής, και εν τες άλλες ημέρες, κοινωνούμε, εάν η μνήμη Αγίου Τινός. Αν μεσολαβήσει λέει και κάποια μνήμη Αγίου τις άλλες ημέρες, εμείς έχουμε στάνταρ όπως λέμε, Τετάρτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, τέσσερες. Όμως την Πέμπτη είναι του Αγίου Νικολάου Φερρυπίν, είναι του Αγίου Σφυρίδωνος. Είναι των Αγίων Τεσσαράκοντα όπως μεθαύριο ξέρω εγώ. Κοινωνούν και την ημέρα εκείνη. Δηλαδή κάθε ημέρα. Δεν είναι δικό μου, εγώ απλώς σας το μεταφέρω. Το έχω γραμμένο, το έχω βρει και σας το μεταφέρω. Να το μάθετε κι εσείς, οι οποίοι δεν έχετε βιβλιοθήκη ανάλογων για να πληροφορηθείτε πώς έχουν τα θέματα αυτά. Ο δε Θείος Χρυσόστομος λέγει, ο άνθρωπος που ζει δίκαια είναι πρέπον, λέει, ως επί των αγιασμάτων μεταλήψεως, ότι καλών και δίκαιων και προσήκων πολλάκι των χριστιανών αγιάζεστε. Πολλές φορές δεν προσέρχεται. Και μάλλον προστρέχειν επί τούτο και ποθήν ή το αναπνύν. Να τρέχει τόσο, λέει, με τέτοιο πόθο, όσο δεν χρησιμοποιεί να αναπνεύσει. Δηλαδή, αν θέσει το ερώτημα, κοινωνία ή αναπνοή, τι προτιμείς? Προτιμώ να κοινωνήσω και να μην αναπνεύσω, να πεθάνω. Έτσι λέει. Δια τούτο και συνεχώς εκδίδονται και καθημέρα ή ίονται της αξίης επιτελείστε συγκεχώρητε. Στους ανθρώπους δηλαδή άξιος είναι αυτός που αγωνίζεται. Δεν είναι Άγιοι. Τι λέμε? Τα Άγια της Αγίης. Να το, δεν το λέει η Εκκλησία. Και τι απαντούμε εμείς? Είς Άγιος, είς Κύριος, Ιησούς Χριστός. Εμείς δεν είμαστε Άγιοι. Ναι, στους Αγίους, στους βαφτισμένους, στους εξομολογημένους, τα Άγια της Αγίης, στους καθαρούς που εκαθαρίστησαν εις την εξομολόγηση, για αυτούς είναι. Δεν είναι για τον Άγιο Σπυρίδωνα, ούτε για τον Άγιο Νικόλαο, γιατί τότε θα τα έστελνε στον ουρανό, αλλά τα στέλνει σε εμάς εδώ. Εμείς είμαστε οι Άγιοι, οι μικροί Άγιοι, που κοινωνούμε να γίνουμε έτσι Άγιοι. Διότι λοιπόν η Μεγάλη Τεσσαρακοστή είναι πένθυμος περίοδος που έδειξε ότι υπάρχει νηστεία κλπ. Και αν θα έχετε δει μάλιστα, οι εκκλησίες μαυροφορέσανε. Άλλες βάλανε τα μόβ, αυτά τα πένθυμα. Η Αγία Τράπεζα είναι σκεπασμένη με μόβ, με πένθυμα. Αποσύρεται ή καλύπτεται αυτό το πένθυμο κάθε Παρασκευή βράδυ, κατά την ακολουθία των χαιρετισμών, διότι αρχίζει την άλλη μέρα από βράδυ το Σάββατο, το καλύπτουν ή τα βγάζουν τελείως και βάζουν λευκά ή επάνω σε αυτά βάζουν τα λευκά. Υπάρχουν μάλιστα και κανόνες που απαγορεύουν την θεία λειτουργία την κανονική. Παραδείγματι, να σας διαβάσω δύο εγώ που έχω σημειώσει. Η εν Λαοδικία Σύνοδος στον 49ο κανόνα λέγει, ουδή δεν πρέπει εν τη 40η άρτων προσφέρειν ημί εν Σαββάτο και Κυριακή μόνον. Πώς τη λέμε αυτή που πηγαίνουμε στην εκκλησία? Προσφορά. Δεν μπορεί να προσφέρεις. Γιατί λέγεται προσφορά? Διότι προσφέρουμε. Το πρόσφορο, αυτό που προσφέρανε. Δεν επιτρέπεται, λέει, τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή άρτων προσφέρειν ημί μόνον Σαββάτο και Κυριακή μόνον. Γι' αυτό ακριβώς δεν γίνεται να έχετε υπόψη σας ούτε μνημόσυνο ούτε μνήμα άλλη ούτε χειροτονία ούτε βάπτισης, διότι να βαφτίσεις εκτός μεγάλης ανάγκης, η βάπτιση σκοπό να έχει να κοινωνήσει ο βαπτιστής, πόσον δεν γίνεται θυσία ούτε βάπτισης ούτε χειροτονία γίνεται, ούτε κόλυβα προσφέρονται. Διαβάζουν ορισμένοι, πάνε ένα κόλυβο αν υπάρχει κάποιος πεθαμένος στις μέρες εκείνες και κάνουν ένα τρισάγιο. Στέκει αυτό, είναι προσευχή. Όμως δεν γίνεται μνημόσυνο, δεν βγαίνουν μερίδες, δεν γίνεται θυσία. Είναι μία ακολουθία και μάλιστα εσπερινός. Αδιαφόρως αν εμείς, λόγω την έτσι η ζωή σήμερα, την έχουμε μεταφέρει και την κάνουμε το πρωί. Εάν θα διαβάσετε τα κείμενα, θα βρείτε ότι γίνεται στον εσπερινό. Δεν ακούτε, Κύριε, και έκραξα?
Δεν ακούτε κατευθυνθεί το η προσευχή μου
και λοιπά και λοιπά.
Είναι του Εσπερινού αυτά. Και υπάρχει μάλιστα και η δευτέρα μυστική ευχή που λέγει στον Χριστό παρακαλώντας ευλόγησέ μας το λοιπόν της ημέρας ταύτης, το υπόλοιπο, το λίγο της ημέρας ταύτης να το διέλθουμε ειρηνική, αναμάρτητη κλπ. Αν διαβάζεις τα κείμενα θα δεις ότι είναι σε Εσπερινό. Και όπως γίνεται και τώρα, πολλοί κάνουν Εσπερινό ιερείς και θεία λειτουργία των προγιασμένων για τους εργαζομένους. Και ξέρουμε ότι πολλοί ναοί τα βράδια κάνουν τη θεία λειτουργία των προγιασμένων. Στα μοναστήρια κάνουν πάντοτε το βράδυ με τον Εσπερινό, διότι όλη την ημέρα θεωρείται ο πιστός ότι είναι σε εμπόλεμο κατάσταση. Και το βράδυ ξεκουράζεται λίγο και παίρνει τροφή πνευματική για να μπορέσει να παλέψει την άλλη μέρα. Έχω μια ωραία σκέψη ενός ερμηνευτού επάνω σε αυτό που είπα, κάνει την παρομοίωση και λέγει με απλά λόγια, σας το μεταφέρω. Καθώς οι στρατιώτες, εκείνοι που πολεμούν, αφού καταπαύσουν τον πόλεμο κατά το εσπέρας της ημέρας, μεταλαμβάνουσι από την προετοιμασμένη τροφή, παίρνουν καραβάνα που λέμε κλπ, για να ενδυναμωθούν από αυτήν, ώστε να δυνηθούν να πολεμήσουν πάλιν τους εχθρούς την ερχομένη ημέρα, τι ούτω τρόπος και εμείς οι χριστιανοί, πολεμούντες προς τα πάθη και τον διάβολον εν τες ημέρες της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, μεταλαμβάνομεν κατά το εσπέρας. Να πάρουμε και εμείς δύναμη για να μπορέσουμε να παλέψουμε με αυτούς. Ένας άλλος κανόν είναι ο κανόν ο 52ος της 6ης Οικουμενικής Συνόδου, ο οποίος λέγει τα εξής. Εν πάσες της Αγίας Τεσσαρακοστής των νηστειών ημέρες, παρεκτός Σαββάτου και Κυριακής, έξω αυτές, και της Αγίας του Ευαγγελισμού ημέρας, γινέστο ή των προγιασμένων ιερά λειτουργία, όχι άλλη. Εκτός λέει Σαββάτου και Κυριακής και του Ευαγγελισμού, όλες τις άλλες ημέρες γίνεται μόνον οι προγιασμένοι. Έχετε δε υπόψη σας ότι μπορεί ο ιερεύς, αν θέλει, να κάνει περισσότερες των δύο. Δύο τις έχει σαν υποχρεωτικές η Εκκλησία, Τετάρτη και Παρασκευή. Όμως ετοιμάζει να κάνει και την Τρίτη, να κάνει και την Πέμπτη, μπορεί να το κάνει. Κανονική λειτουργία δεν μπορεί να κάνει. Θεληματικά μπορεί να κάνει περισσότερες, υποχρεωτικά τον βάζει να κάνει δύο, Τετάρτη και Παρασκευή. Και αν αριθμηθούν αυτές οι προγιασμένες μαζί με τις άλλες που συμπίπτουν, ξέρετε τι θα βγει. Θα βγει ένας αριθμός που πρέπει να κρύψουμε το πρόσωπό μας εμείς μπροστά στον αριθμό αυτόν. Είναι 5 εβδομάδες στη διακαινησή μου και έχουν 5 Τετάρτες και 5 Παρασκευές και έχουμε αμέσως 10 θείες κοινωνίες. Είναι 5 Σάββατα και 5 Κυριακές και 10-20 θείες κοινωνίες. Είναι του Ευαγγελισμού 1-21. Είναι το Σάββατο του Λαζάρου 22. Είναι των Βαΐων 23. Μεγάλη Δευτέρα, Μεγάλη Τρίτη, Μεγάλη Τετάρτη που γίνονται οι προγιασμένες 27. Μεγάλη Πέμπτη 28. Παρασκευή δεν γίνεται. Μεγάλο Σάββατο 29. Πάσχα 30. 6 μέρες στη διακίνησή μου 36 και μία Θωμά 37. Από χθες μέχρι του Θωμά, αν είμαστε χριστιανοί, πρέπει να προσεύσουμε 37 φορές στην Εκκλησία για Θεία Κοινωνία. Ούτε στη ζωή μας ολόκληρη δεν έχουμε προσεύσει εμείς. Είναι άνθρωποι 40, 50, 60 χρόνια που δεν το έχουν δει το Άγιο Ποτήριο. Και μπήκαν καμιά φορά για τα χρόνια πολλά με καμιά ακρόπολη στη Ζέφη και με ένα κακουλούρι από εδώ και μπήκαν στη σειρά και κοινώνησαν και βγήκανε αμέσως το από εκεί. Αυτό δεν λέγεται Θεία Κοινωνία. Δεν κοινώνησαν, κατεσπάραξαν τον Χριστόν και τους κατεσπάραξε. Διότι Χριστός ναι μεν είναι εις άφεσιν αμαρτιών, αλλά είναι και εις απώλειαν αιώνιων. Όταν ο άνθρωπος δεν ετοιμάζεται με μετάνοια, με εξομολόγηση σε πνευματικό κλπ. Για να έρθει στη Θεία Κοινωνία. Έτσι. Τώρα, να έλεγα δύο λόγια το πώς ετοιμάζεται αυτή η Θεία Κοινωνία και υπάρχει. Όταν ο ιερεύς θέλει την ερχομένη εβδομάδα να κάνει δύο προγιασμένες, ένα παράδειγμα φέρνω, την Κυριακή ή το Σάββατο, εκεί που θα προσκομίζει, αντί να βγάλει έναν αμνόν που θα κοινωνήσει την ημέρα εν κίνη αυτός και το ποιμνιό του, θα βγάλει τρεις αμνούς. Από άλλες δύο προσφορές θα βγάλει ένα ύψωμα που λέγεται μέσα στη μέση αμνός, που γράφει επάνω Ιησούς Χριστός νικά. Στο Άγιο λοιπόν Δισκάριο δεν θα βάλει έναν αμνόν, θα βάλει τρεις αμνούς. Έναν για την ημέρα εκείνη και δύο άλλους για τις άλλες δύο ημέρες της εβδομάδος. Πίσω αυτούς τους αμνούς, όπως το γυρίσει το ύψωμα αυτό, το χαράσει με τη λόγχη του σταυροειδώς και τοποθετεί εκεί. Όταν γίνεται η μετουσίωση, όταν εμείς ο λαός έξω λέμε δια του ψάλτου το σεϊμνούμεν, μέσα ο ιερεύς δέεται και παρακαλεί το Πνεύμα του Άγιον να κατέβει να μεταβάλει τον άρτον σε σώμα και τον ήρων σε αίμα και λέγει «Κατάπεμψο Κύριε το Πνεύμα Σου το Άγιον εφ' ημάς». Είναι προς το Θεό Πατέρα η προσευχή. Όλες οι προσευχές της ακολουθίας της λειτουργίας είναι προς το Θεό Πατέρα, πλην δύο που έχουν μπει εκ των υστέρων, που είναι προς το Χριστόν, που είναι προσευχές του ιερέως για τον εαυτόν του. Και δεν πρέπει να τις λέει και μεγαλοφόνος να τις ακούμε εμείς έξω, ούτε να τις διαβάζουν εκείνοι που είναι με τα βιβλιαράκια στο χέρι τις ακολουθίες και κάνουν τον παπά. Είναι η μία προ του χερουβικού που λέγει ουδής άξιος των συνδεδεμένων τις αρχικές επιθυμίες προσέρχεται ή προσεγγίσει ή λειτουργεί Χριστέ κλπ. Η μία είναι αυτή και η άλλη είναι πριν πει τα Άγια της Αγίης που λέγει «Ο άνω το πατρί συγκαθήμενος και όδε ημίν αωράτος συνών καταξίωσον την κρατεά σου Κυρί». Είναι δική του προσευχή, τον ενδιαφέρει αυτόν. Και αυτά πρέπει να τα λέει, να τα ακούει αυτός. Γι' αυτό και η Εκκλησία λέγει σιωπηλά και λέει και εκφώνος. Αλλά σήμερα μας έχουν βάλει όλους και γινήκαμε παπάδες. Και τα λέμε και μέσα εμείς στην Εκκλησία και διαβάζοντάς τα από μέσα. Και τη στιγμή λοιπόν που παρακαλεί μέσα και λέει «Κατάπεμψε το Πνεύμα στο Άγιον εφημάστε επ' τα προκείμενα δώρα ταύτα και ποιησον τον μεν άρτων τούτων». Πολλοί εν αγνία διατελούντες λένε «τους άρτους τούτους». Όχι τους άρτους. Ένας είναι ο Χριστός. Ένας. Τον άρτων τούτων. Ας είναι τρεις αμνοί. Τον άρτων τούτων θα πεις. «Μεταβαλών το πνευματί σου το Αγίο αμήν αμήν αμήν. Το λένε το ποτηρίο τούτο τίμιον αίμα του Χριστού σου». Εδώ πολλοί σκοντάφτουνε καμιά φορά όταν ακούν αυτά τα λόγια, τα διαβάζουν. Αστεία πράγματα. Και έγινε τώρα το ψωμί σώμα. Είναι άρτο ζωής πλέον. Έχει ζωή. Αυτό νεκρό πράγμα είναι. Πώς έχει ζωή. Παραπάρεις έναν κόκον σίτου και να το ρωτήσεις και να του πεις. Έχεις ζωή ή δεν έχεις. Και αν δεν έχει, δεν πρέπει να το σπείρεις, αν πιστεύεις. Αλλά πιστεύεις παρότι το βλέπεις νεκρόν, ότι αυτό μπορεί να αναστηθεί, έχει ζωή μέσα του. Και το βλέπεις αύριο και γίνεται και σου δίνει 100 κόκκουσή του. Ή θα παραπάρεις ένα αυγό και θα του πεις έχει ζωή μέσα σου εσύ. Όχι, είμαι μόνο ένα σπράδι και κροκός. Με κοροϊδεύεις. Μου σε κοροϊδεύω. Γιατί έχω ζωή μέσα μου, παρότι με βλέπει θηλυκόν. Για βάλε με κάτω από την αμασχάλη σου να δεις θα βγάλω πουλί. Βάλε με κάτω από τα πούπουλα της κότας της μάνας μου να δεις θα βγάλω πουλί. Έχω ζωή μέσα παρότι είμαι νεκρό. Ραντούτσο άνθρωπος ο εγωιστής που θέλει να τα περάσει όλα από τη λογική του, από αυτή την πρέζα, τη χωματένια, το μυαλό, τα απορρίπτει αυτά. Και όταν ακούει το μεταβαλόν το πνευματί σου το Αγίο σου λέει ψωμί έγινε. Ναι, ψωμί γεύεσαι και ίνον γεύεσαι, αλλά Χριστόν τρως και αίμα Χριστού πίνεις. Γιατί άμα σου το έδινε ως σάρκα και σου το έδινε ως αίμα θα το βάνε στα πόδια κατά το δι λεγόμενον. Όπως το έβαλαν και οι μαθηταί και οι άλλοι όταν άκουσαν ότι όποιος δεν φάει τη σάρκα μου και δεν πιει το αίμα μου δεν έχει ζωή κλπ. Έκαμαν προς τα οπίσω λέει φύγανε. Και γυρίζει ο Χριστός και λέει στους μαθητάς, «Μήπως και εμείς θέλετε υπάγειν? Ορίστε, δρόμο, φύγετε». Και τότε πετάχτω ο Πέτρος και είπε, πού να πάμε λέει Κύριε, λέει, ρήματα ζωής αιωνίου έχει. Διαβάστε ποτέ τον Ιωάννη, για διαβάστε το στο έκτο, να είδε τι λέει εκεί πέρα. Και ακούτε λοιπόν τι λέει ο κόσμος. Από εκεί τη στιγμή έχουμε σώμα Χριστού και αίμα Χριστού, στα αισθητά προς εμάς αυτά υλικά πράγματα, αλλά εν υπάρχουν μέσα αυτά τα πράγματα. Τι γίνεται τώρα? Όταν έξω είναι το κοινωνικό, προχωρεί η λειτουργία. Και ή μιλάει ο ομιλητής και λοιπά, ο ιερεύς μέσα διαμελίζει τον έναν άρτον, τον έναν αμνόν, από τον οποίον κοινωνεί αυτός, αν ξέρει να κοινωνήσει, το Ιησούς Χριστός. Το νικά που γράφει επάνω θα το κοινωνήσουν οι πιστοί έξω. Αυτός είναι το διακονό, ξέρω εγώ ποιος. Και έπειτα, εφόσον κοινωνήσουν αυτοί, παίρνει τον έναν αμνόν τώρα το ένα ύψωμα αυτό και το γυρίζει ανάποδα και πηγαίνει επάνω στο Άγιο Ποτήριο και βουτάει μέσα τη λαβίδα, τη βάφει μέσα στο αίμα του Χριστού και το ποτίζει αυτό εδώ που το έχει χαράξει σταυροειδώς ανάποδα. Το ποτίζει αυτό με προσοχή να μην το χύσει έξω. Και μπροστά του επάνω στην Αγία Τράπεζα έχει ανοιχτεί μια θήκη που το τοποθετεί μέσα. Ή στο αρτοφόριο το ίδιο αν τον εξυπηρετεί. Διότι θέλω να ξέρετε, επάνω στην Αγία Τράπεζα υπάρχει η Παναγία και ο Χριστός όλο τον χρόνο. Το αρτοφόριο που έχει μέσα Χριστό, σώμα και αίμα, από πέρσι τη Μεγάλη Πέμπτη για τα σεκτάκτους ανάγκα της Εκκλησίας, είναι πάντοτε εκεί. Και το αρτοφόριο είναι τύπος της Παναγίας που φέρει μέσα τον Χριστό. Εμείς βέβαια σε αυτά έχουμε σκοτάδι. Βλέπεις τις κυρίες και τις πλήρες, πάει να δει την νύφη και πάει το πισινό της προς το στην Αγία Τράπεζα. Πάει να δει την κουμπάρα που κάνει το βάφτισμα και γυρίζουν τα πισινά τους προς τα εκεί. Σοβαρά. Ή δεν γίνεται η λειτουργία τώρα. Ναι, αλλά πάνω στην Αγία Τράπεζα είναι ο Χριστός και η Παναγία. Και μαζέψου και κουμπώσου, κατά αναλογία. Εναποθέτει λοιπόν εκεί πέρα μέσα. Παίρνει και τον άλλον αμνόν, κάνει το ίδιο, το ποτίζει και αυτό και έρχεται εκεί και το καλύπτει. Το οποίο θα το πάρει αυτό στην άλλη λειτουργία της Τετάρτης της Παρασκευής και θα το βγάλει έξω να το φέρει έτοιμο να το δώσει στους ανθρώπους. Μένει εκεί αυτό και έρχεται τώρα η ακολουθία της Τετάρτης, η οποία είναι μια ακολουθία. Εσπερινός. Δεν έχει Ευαγγέλιο. Δεν έχει Απόστολο. Αντί για Απόστολο διαβάζουν από τη γένεση. Να μάθουν πώς έγινε ο κόσμος, πώς έγινε οι πτώσεις, πώς έγινε έξω του Αδάμ, πώς έγινε ο κατακλυσμός κλπ. Και γιατί αντί για Ευαγγέλιο έχουμε από τις παροιμίες. Αντί ο άνθρωπος τη σοφία του Σολομώντος, δηλαδή τη σοφία του Θεού. Ακόμη δε στην παράδοση υπάρχει να διαβάζετε στην εκκλησία αυτές τις ημέρες το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο πρέπει να διαβαστεί στην εκκλησία, το Τετραβάγγελο, όλη αυτή την περίοδο. Βρέθηκα προχθές στο Άγιον Όρος. Βλέπω τον ιερέα και βγαίνει και αρχίζει. Βιβλός γενέσεως Ιησού Χριστού Υιού του Θεού κλπ. Αβραάμ γέννησε Ισαάκ κλπ. Παρακάτω. Τι γίνεται εδώ? Διαβάζει το πρώτο κεφάλαιο, διαβάζει το δεύτερο κεφάλαιο, τον βαφτίζει τον Χριστό κλπ. Και σταματάει τρία κεφάλαια. Την άλλη μέρα το πρωί. Το τέταρτο κεφάλαιο, πέμπτο, έκτο. Εκεί τον άφησα εγώ την τρίτο πρωί που έφυγα. Τρία κεφάλαια την ημέρα διαβάζονται τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Για να διαβαστούν όλα τα κεφάλαια μέχρι που θα περάσει η Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Ολόκληρο το Τετραβάγγελο. Εδώ στον κόσμο δεν γίνεται αυτό το πράγμα βέβαια. Στεκόμαστε μόνο στην ακολουθία αυτή, τα δύο πράγματα που σας είπα, από τη γέννηση και από τα σώ. Τρία κεφάλαια την ημέρα. Πόσα κεφάλαια έχει η Καινή Διαθήκη, ξέρετε? Έχει 90 κεφάλαια. Έχει 28 ο Ματθαίος, έχει 16 ο Μάρκος, έχει 24 ο Λουκάς και 21 ο Ιωάννης. 90 κεφάλαια. Και διαβάζουν αυτοί καθημερινώς εκτός της Κυριακής. Μέσα λοιπόν στα κείμενα αυτά ο άνθρωπος μαθαίνει όλα που του χρειάζονται. Ποιος όμως εκκλησιάζεται? Το 95% σας λέγω δεν εκκλησιάζεται. Ποιος πήγε να ακούσει την κρίση προχθές, είχε πάει στα καρναβάλια. Ποιος θα πάει μεθαύριο, κανένας. χορούς, πράγματα, ξεφαντώματα, διαολές, κορνίες, μυχίες, τίποτα. Και μένουν θαμμένα αυτά. Η Εκκλησία τα λέγει, η Εκκλησία τα επαναλαμβάνει, αλλά οι άνθρωποι δεν τα γνωρίζουμε, δεν τα γευόμεθα. Αποτέλεσμα, μεταξύ των δύο κειμένων παίρνει ο ιερεύς ένα θυμιατό που είναι ολόκληρος η Εκκλησία, τρισυπόστατον της θεότητος, οι τρεις αλυσίδες που σας έχω πει, τα 12 κουδούνια, οι 12 Απόστολοι, το κάτω μέρος η Παναγία, ο άνθραξος ο Χριστός και το θυμίαμα το Πνεύμα το Άγιο, με ένα κερί και στέκεται στην Αγία Τράπεζα και γυρίζει στην πρόθεση. Στην πρόθεση έχει πάει το Χριστό εδώ μεταξύ. Και λέγει το φως που είναι εκεί πέρα, φως Χριστού, και γυρίζει και λέει στο λαό, φαίνει πάση. Αυτό είναι το φως το αληθινό όλου του κόσμου. Αυτό το φως δεν το γνωρίζουμε οι περισσότεροι. Επήγε στην πρόθεση, αν καλώς το πήγαν, καθήν στιγμή έξω διαβάζουν τα κείμενα που αναφέρονται εις τους αναβαθμούς. Αναβαθμοί είναι 15 ψαλμοί, οι οποίοι αναγινώσκοντο όταν γύρισαν από τη Βαβυλωνία από την Εχμαλωσία σε 15 σκαλιά επάνω, και σε κάθε αναβαθμό διάβαζαν από αυτά. Είναι από τον 118 ψαλμών μέχρι τον 133. Σε ένα μέρος εκεί λέγει «Επάρατε τα σύραση στα Άγια». Πρέπει να είναι κλεισμένη η πόρτα, να χτυπήσει κουδουνάκι από μέσα όπως χτυπούσε παλιά, να σταματήσει ο ψάλτης να ψάλει, να κατέβει να γονατίσει και να γονατίσουμε όλοι, διότι από μέσα ο ιερεύς παίρνει το Χριστό και τον πηγαίνει στην πρόθεση, από τον οποίον έπειτα θα κάνει την είσοδο, τη μεγάλη, τα Άγια που λέμε, τα οποία είναι παράξενα στην πραγμάτωση. Δεν έχουμε πάντων ημών, δεν βλέπουμε Άγιο Ποτήριο, δεν βλέπουμε τίποτα. Βλέπουμε έναν και καλυμμένον ιερέα με ένα μαύρο μανδύα, το μαντήλι το μαύρο, χωρίς να μνημονεύει, χωρίς να ομιλεί, αλλά να λέγει μέσα του μόνον διευχών των Αγίων Πατέρων ημών. Μεταφέρει όχι δώρα τίμια, δεν μεταφέρει άρτων, δεν μεταφέρει ίνων, μεταφέρει αυτό το Θεό του. Είναι και καλυμμένος και είναι η μόνη στιγμή που επιτρέπεται στην Εκκλησία από τον Ορθόδοξο να γονατίσει. Και όχι απλώς να γονατίσει, να βάλει το κεφάλι του μες στη γη και να ζητήσει, διότι περνάει ο Δημιουργός του από μπροστά, ό,τι θέλει σαν άνθρωπος της προσευχής. Δυστυχώς, αυτά οι περισσότεροι μας, όπως σας είπα, δεν τα ξέρουμε και δεν ακολουθούμε όπως πρέπει. Οι 15 αναβαθμοί αυτοί έχουν πολλαπλασιαστεί από τον Άγιο Θεόδωρο το Στουδίτη. Έχει κάνει 75 αναβαθμούς, τους οποίους έχει ερμηνεύσει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης στη Νέα Κλίμακα. Και μαθαίνει πολλά πράγματα ο άνθρωπος όταν διαβάσει την ερμηνεία των 75 αυτών αναβαθμών, που απαρτίζει το βιβλίο της παρακλητικής. Ξέρετε, ο Στουδίτης έχει γράψει και το Τριώδιο, τον αδελφό του, και το Πεντηκοστάριο, και έχει και τους αναβαθμούς αυτούς εξαιτίας αυτών των κειμένων που σας αναφέρω εκεί. Βγαίνει έξω, έπειτα γίνεται μία συναπτή, το Πάτερ ημών, και καλεί τους ανθρώπους. Δεν ξέρω εάν έχετε προσέξει, δεν έχει... Δεν ξέρω εάν έχετε προσέξει το χερουβικό. Το χερουβικό δεν είναι «Οι τα χερουβοί μηκονίζοντες». Λέγει «Νιν εδυνάμεις των ουρανών», δυνάμεις των ουρανών, «Συνιμήν αοράτος λατρεύους». Ιδού γάρις πορεύεται ο βασιλεύς της δόξης, ο ίδιος ο Θεός. Ιδού θυσία μυστική τετελειωμένη έχει γίνει, δορυφορείται άγγελοι, αρχάγγελοι, χερουβίμ, σεραφείμ, θρόνοι, κυριότητες, δυνάμεις, εξουσίες, όλοι, όπου το πτώμα εκεί η αετή. Τι λοιπόν πρέπει να γίνει? Πίστη και πόθο προσεύχομαι. Πιστεύοντας και με πόθο να προσεύχομαι. Γιατί είναι μέτοχοι ζωής αιωνίου γενόμενου. Είναι μέτοχοι ζωής αιωνίου γενόμενου. Είναι ζωή αιώνιος. Και πάνω στην Αγία Τράπεζα εκείνη την ώρα είναι αυτός ο Χριστός στα δώρα εκείνα. Όταν μπει μέσα υπάρχουν δύο ευχές. Η πρώτη ευχή, η οποία είναι και του μεγάλου Αθανασίου, λέγει το εξής: «Ο των αρήτων και αθεάτων μυστηρίων, άρητα μπορεί να τα πεις και αθέατα μυστήρια, Θεός, παρό η θησαυρή της σοφίας και της γνώσεως, η απόκριση, ότι την διακονία της λειτουργίας ταύτης αποκαλύψας ημίν, είναι προσευχή του κληρικού, και θέμενος ημάς τους αμαρτωλούς δια την πολλήν σου φιλανθρωπίαν, εις το προσφέρεις δώρατε και θυσίας υπέρ των ιδίων αμαρτημάτων και του λαού αγνοημάτων, αυτός αόρατε βασιλεύ, οποιόν μεγάλα και ανεξιχνίατα ενδοξάστε και εξαίσια, ον ουκέστη αριθμός, έπειδε εφημάς τους αναξίους δούλους σου, τους το Αγίο σου τούτο θυσιαστηρίο, ως το χερουβικό σου παριστάμενος θρόνο, εφό, είναι προσευχή προς το Θεό Πατέρα, επί του οποίου, δηλαδή της θυσιαστηρίου, εφό, ο μονογενής σου Υιός και Θεός ημών, δια των προκειμένων φρικτών αναπάβεται μυστηρίων. Εδώ επάνω σε αυτά είναι αυτός ο Υιός σου, ο μονογενής. Και πάσης ημάς και των πιστών λαών ελευθερώσας ακαθαρισίας, αγίασον ημών πάντων τα ψυχάς και τα σώματα, αγιασμό αναφερέτω, ή να εγκαθαρώσει νηδότη, ανεπισύντο προσώπο, πεφωτισμένη καρδία, των θείων τούτων μεταλαμβάνοντες αγιασμάτων, και υπ' αυτών ζωοποιούμενοι, ενωθόμεν αυτό το Χριστό, σου το αληθινό Θεό ημών, το υπόντι, ο τρόγο μου τη σάρκα και πίνω μου το αίμα, ενεμίμενη καγώ εν αυτό. Τι είναι οι σκέψεις? Αυτός είναι ο λόγος. Να ενωθεί ο άνθρωπος με τον Χριστό. Και σε μια του παρακάτω λέγει: «Ο Θεός ο μόνος αγαθός και έσπλαχνος, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, έπειδε εσπλάχνο όματι επί πάντα το λαό σου και φύλαξον αυτόν και αξίωσον πάντα σημάς ακατακρίτως μετασύν των ζωοποιών σου τούτων μυστηρίων». Αυτός είναι ο σκοπός. Δεν έχει άλλον σκοπό. Η Θεία Ευχαριστία. Και κλείνει με μια ωραία προσευχή η Εκκλησία αυτή την ακολουθία, η οποία λέγει τα εξής: «Δέσποτα Παντοκράτορ, ο πάσαν την κτίσιν εν σοφία δημιουργήσας, ο δια την άφατον σου πρόνοια και πολλήν αγαθότητα αγαγών ημάς εις τας πανσέπτους ημέρας ταύτας». Πανσεπτέ ημέρε. Βρώμικες για μας όμως έγιναν. Πανσεπτέ ημέρε είναι αυτές. Προς καθαρισμόν ψυχών και σωμάτων, όχι προς αμαρτίαν. Προς εγκράτεια παθών, προς ελπίδα Αναστάσεως, ο δια τεσσεράκοντα ημερών πλάκα σειρίσας το θεραποντήσουμε εσύ, θεοχάρακτα γράμματα το θεραποντήσουμε εσύ, παράσχου και ημίν αγαθέ των αγαθών. Αγώνα των καλών αγωνίζεστε, των δρόμων της νηστείας εκτελέσε, την πίστη να αδιαίρετον τηρήσε, τα σκεφαλά των αοράτων δρακόντων στυφλάσε. Νικητάστε της αμαρτίας αναφανίνε και ακατακρίτους θα σε προσυνήσε και την Αγία Ανάσταση.